Radio Kapi.
Poso elamu na banso bozili bako ya kolanda sango na biso mkotele Lingala ya tongo ya lelo nzoto leka mukama bibi misami bato baike bazoki basusu bazangi bisika ya kobika penda koleka mukama bipunjami wana mbano po ya mwa tango ya mvula makasi enoka kina mboka Kasaba oteritoa ya Fizi na etuka ya Sud Kivu mondele mboka ya Fizi ya Bwaki Mbela ona bakondi pe babemba nipote baba kumbela masungi. Kati na sango eye tukolanda pe makanisi ya lisanga ya molongo Human Rights Watch umatali mikoloto ya boyoka ni kati na bikolo RDC pe Rwanda na boka mebi ya ekolo Amerika. Na Kasai Oriental sima ya sanza sambo misala ya foner mizongeli kukonza ba peyajo na Mbujimayi sima mwa bopemi nde tukolanda maso na bolai. Batata pa mama kande kumbote na bino baso sango na biso ya tongo ya lelo ebandi na Sud Kivu wapi bilembo ya makama kouta na mvula makasi eyenoka kina mboka Kasaba na teritoire ya Fizi ekokoba na komata mondele mboka ya Fizi alobeli nzoto kama moko na zomi biye bibi misami bato tukumineyi bazoki basusu kama mwambe na ndambo bazangi ndako penda ko kama moko na ndambo bipunjami wana bilembo po ya mwa tango na ino pamba te bako koba na koluka na maboko nzoto bisusu biye bibatami na se ya mabele talantina mondele mboka ya Fizi sami badibanga andimite basuki pe asengi lisungi na bakambi ba ekolo babembani pe bato ya mitema malamu. O territoire ya Ruchuru na etuka ya Nord Kivu utosanza mwambe sikawa bitando nzike ya kolongono bwanzoto ya Binza bizangi mai mapeto biye bisimba mikoleka bizali bongo bitando ya Kasave pe Nyabanira kolanda na sango ndenge na ndenge o etando kokoso euti na bisaleli mingi nzela mai ekoleka kato pe batio pe bofungoli mai to bavane biye bibeba pe bikopekisaka na kolekisa mai kino o mapitalo mokambi ya mafilime o etando ya kolongono bwanzoto ya Binza Kasereka Bwangera Roger abeta kisete kolobate bozangi mai ekobebisa misala po ya kosunga bakoni o mapitalo biso o etando toyokaye.
Dans une structure sanitaire vraiment
na isika ya bokolongono ya nzoto mai ezali mpenza na ntina mingi na koki koloba ete oyo ezali kisi ya liboso po tosalelaka yango yambo na tango mutu azali na moto mingi na nzoto na yango soki mobeli ayei na moto makasi penza ezali malamu kokitisa yango liboso na mai kasi lisusu tosalelaka mai mingi kuna na maternite motango oyo tozwi na Nyabani rape bisika misusu ya zone ya sante esika mai ya komela ezali na bozangi ezali na bilembo ya bomati ya motango ya bokono oyo eutaka na mai masanga mai masalaka na mai matali bopesi mai totombeli bango boye ibolamu kosala elongo na biso awa na zone ya sante na tango bazwi sango oyo mpona komona ndenge nini tokoki kosilisa mikakatano oyo na ba air de sante oyo ezali na posa ya mai.
Tolo bela pe mikoloto ya boyoka nikati na bikolo RDC pe Rwanda na bokambe miyekolo Amerika. Lisanga ya molongo Human Rights Watch e bandite ezalindele ya sembo po ya kimia moko umela o etando ya bitima binene ya Afrika. Na boye esengelite masolo matali sa maema koleka o matali bo buki makasi penza makokima moto. Bokasi boko sale mana ekolo Amerika po ya kosuki sa bondongwani na mandoki mikosale masika o etando ya bitima binene bako. Bako bosa na mbala mosusu moboko ya bitumba bakambi ba etando bako zanga kama kasi ya kupesa bitumbu na baye bako bomaka bato omonyele ekolo Kongo demokratiki. Lisusu na Nord Kivu, General Evariste Kakule Somo auti kokokisa bongo mikolo mokama na kokamba etuka eyengumba mokonzi etinda mipo ya mwa tango na engumba Beni. Mwaposo moleki oboso ya bapanzi sango molobeli ya mbula matari etuka Priska Kamala Luanda atalisaki mambi maike maye masiri kosale makati na mikolo mina ndakisa kobongisa misala ya kobongisa banzela oba teritoire ya Beni Lubero pe Walikale kosunga babundi ba wazalendo tope kope sabisaleli ndenge na ndenge na bayi pulusu pe bayi mapinga ba FRDC. Oba sango esusu batomboki ba mobondo bako tungisa ba bemboki onze la monene ya zomi na sambo mingi na mboka Kintsele. Bango batie pekiselo moko wapi bako senga mpako na bakumbi mituka biso yambo ya koleka. Epekiselo eye ezwami musika tena eye ya misala ya mpako oe tuka ya maindombe. Na boye bisika mibale ya kufuta mpako bikosala misala oe sika mei boye bisintoma ya tuka David Bisaka mopona miya teritoria kwa munt moyangeli tuka ya maindombe le bon konso andimisite na mikolomiko ya bakolongola epekiselo ena sango ya Irene Mbomaluzolo ilimbola minayo askenzikbia tayoro.
Na bolandi depute ya etuka maindombe David Bisaka likambolina lizali kolekana okisele mboga ezwami na ndelu kati na etando ya kwa mutu na eye ya maluku na ngambo ya Kinshasa. Bato babiba na bazali kosenga na makasi mbongo ya saki mibale ya songo lokola franc congolais koto tuku mitano. Pona depite ya kwa mutu bubebona bozali konyokolo bato epai wapi esengeli na bato ya mobembo kufuta taksi ena mbala mibale. Mokozi wa etuka maindombe ya yebi likambolina alobite misala mizali kosalema pona kokanga bato babiba na baye bazali kokangisela bato nzela. Pona ye mabonge si matari kotia maomo sala po ba longo la onze la ena mikakatano mison na tina te bayimboka ba leka na onze la na lolenge ya malamu pe kosala mobembo na kati na kimia. Omoyi mwalelo mwa kimia ezali okwa mutu longo la se mwa mboko makambo make make maye mazali kozangisa bokengi boye lobi mukambi wa etuka.
Toka isi kana Kasai Oriental wapi fonere zongeli misala ya kolandela nzela toba peyaji ya Mbujimayi. Batangi ba peyaji ya Lubilanji obokoti oengumba kobanda na Gwagwa Lubilanji na eye ya Chibombo kobanda na komine ya Bipemba. Masolo ya bukambemi na fonere masali maki mamosala mitano muleki nanda ko misala ya moyangeli etuka kati na ye pelipinga ya fonere eye euta Kibongo na Kinshasa. Tolanda po yango dike tele Fred Kambi Katumba Mosungi ya diketele monene ya foner oyo azomaki oyo lobeli ya etando eke ya ekolo kuna.
Ces préoccupations ont été rencontrées.
Mabongi simason makokisami yango wana mokami wa etuka andimite bazongisa misala mia peage na foner. Na boye mokambi wa etuka alingite misala misalima na lolenge ya malamu. Esengeli koyeba motango mwa mituka miso mizali kolekana. Kubongi tapendenge bato basengeli kosala misala na foner. Makabomana maso mandimami. Yango wana bapesi mosala ya boyange libongo peyaje wana na maboko ya direction générale ya foner. Mosala moye moko sungate bateli msabongo penza siki siki lolenge peyaje ya foner ekoli kosalema na ndenge elongo bani.
Uto momosala mitano moleki na matadi wenguma mokonzi ya etuka ya Kongo Central ebandisa makibo bwa kimbela ya mabongisi maso mazoma kipo ya kosukisa kela ya botondi ya mituka oba nzela to oba mbuteyaji kati na engumba. Milulu mie milengela mipo ya bakumbi mituka na ba kompani ya mituka minene onzela ya misala ya bokumbi bato. Yango mikosale maoba nzela ya engumba na misala mikoyangela ka engumba matadi to meri ya matadi. Pulusu ya nzela pe misala mikolandela ka komibatela onzela to CNPR. Tina ya milulu mie kosenga na bakumbi kotosa meko miso mizoma kina mokambi ya engumba pe kubundisa ba mbuteyaje ndakisa kotele malolenge balingi obanzela pe kolongola mituka mie mikufa pe mitikama obanzela. Po ya kosukisa bisika mibale ya kopesa lotiliki bizali kotongama oba teritoire ya Aru pe Mahagi. Moko kati na yango esili kobanda misala po ya kopesa lotiliki na ba usine pe mabota na Mahagi. Mosusu ekotongama na ino na Ingokolo po ya kusunga na bozangi lotiliki. Isaac Remoyo pe po ya bulai bwa sango.
Misala ya kotonga central hidroelektrike ya yambo na teritoire ya Aru ebandaki mwaminei na lisanga ya banganga mayele ebengami les amis pour la promotion hidroelektrike etongami na mai ya Azu na groupe Makumuru na chefri ya Kakwa. Mwana mboka oya bandisa kimwango yango Jean-Pierre Diri akundoliete central hidroelektrike yango ezalina makoki ya kave ya kama mibaleto kama misato pona kopesa lutiliki na ndako koto isato. Mokambi ya lisanga liatombwana na chefri Boto Samalisha sepeli mbili na mwango yango pia singi na bana mboka kotia maboko po misala ekoba central hydroelectrique ya mibale bandaki misala lekipo somoko na mahagi yango ezali kosonga izine kosala pe kobakisa production ya kafe po na koteka na ekole ya libanda pe lisusu kopesa tombo na mboka bo elobi Jean Losami Atinda kumu ya chefria jukota bapaka ya mboka basingi na mbula matari kosonga mwango yango na kofuti sampa kote po misala maboko ya bana mboka ekoba utobunya Izakare Moyope Radio Okapi.
Talaka suka sango na biso ya tongo ya lelo tusungama kionzela ya masini na Pierre Jessine wape mimikindu po ya kolengele sango tusungama kina mwana mboka Alain Irung Mushins na bino baibanso uyandaki biso mokolomolamu omabota mabino.